Sveiki, radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Atšalus orams ir sustiprėjus krituliams vis dažniau renkamės šiltą ir jaukią aplinką namuose, o ne laisvalaikį lauke. Sveikatos priežiūros specialistai pastebi, kad šviežio oro gurkšnis visuomet reikalingas, ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Ką gi veikti žiemą lauke, apie tai mes kalbėsimės šiandien laidoje. Mano pokalbis yra su edukologe, lauko tyrinėtojų knygos autorė Lina Bakšytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ar pastebite, kad tos niūresnis, vėsesnis lauk kai oras ir pačiai rečiau norisi kelti koją?
Be abejo, būna tokių bjaurių orų, kai tikrai nesinori kišti nosies į lauką, bet buvimą lauke ir tą negerą orą, apie kurį mėgstame labai daug šnekėti Lietuvoj, galima prisijaukinti ir būtent dažnesnis buvimas, tas lėtas buvimas lauke padeda prisijaukinti ir atsiranda kaip tik ilgainiui toks pojūtis, kad trūksta to buvimo lauke ir jeigu ilgesnę laiko tarpą tenka būti patalpoje arba dirbti su kompiuteriu, kaip tik atsiranda noras greičiau ištrūkti į lauką.
Kodėl tas buvimas lauke yra toks svarbus ir reikalingas ne tik suaugusiems, bet ypač vaikams?
Vaikams. Visų pirma, tik tai lauke mes gauname tiek šviežio oro, kurio mums reikia būtina dėl mūsų energijos gyvybingumo, nes šviežias oras reikalingas mūsų smegenim, kiekvienai kūno ląstelį ir augančiam, besivystančiam vaikui. Tai yra dėl sveikos raidos ir sveikatos būtina. Be abejo, ir suaugusiems būtina būti kiekvieną dieną, bent truputį praleisti laiko lauke. Ir galima pastebėti, netgi jeigu moksleiviai būna visą dieną susigrūdę klasės patalpoje, kuri dar netgi būna, pavyzdžiui, nevėdinama, neišvėdinama, tai jie tiesiog kvepuoja to užterštu oru ir ilgainiui atsiranda netgi įvairių simptomai, kaip galvos svaigimas arba irzlumas, vaikai nesusikaupia, nenori dalyvauti veikloje, atsiranda tam tikri pykčiai ir vien dėl dėmesingumo įsitraukimo į veiklą tiesiog kviešiu bent per pertraukas paskatinti vaikus išeiti į lauką. Kitas dalykas, ką aš pati atradau, būdama su vaiku, su savo sūnumi lauke ilgainiui, kad lauko aplinka tiek vaikams, tiek suaugusiems teikia labai didelę terapinę naudą. Lauko aplinka yra gydanti, stiprinanti žmogų. Ir netgi yra tokie duomenys, kad buvimas gamtoje ypatingai mažina psichinius susirgimus, stresą, nerimą, o mes dabar šiuo metu labai daug girdime būtent, kad vaikai tiesiog sproginėja nuo įtampos, nuo nerimo, įvyksta įvairūs netgi tokie sudėtingi konfliktai, tai aš manau, tai signalizuoja, kad tiesiog mes per mažai būname lauke. Ir galima padaryti netgi tokį eksperimentą mažą, pabūti kažkur medžio apsuptyje 4 minutes, pakanka 4 minučių ir jau širdies ritmas gerokai sumažėja, žmogaus fiziologija nurimsta, tai tik tai parodo, kad netgi be jokių ypatingų veiklų, tikslų, išsikeltų uždavinių, vien tik tai buvimas lauke duoda didžiulę naudą tiek vaikams, tiek suaugusiems, o ypatingai tai vertinga būtent vaikams. Mokyklose vaikų grupės yra gana didelės ir būti susigrūdus patalpoje yra tikrai sunku. Kitas dalykas, kuo labai džiugiuosi, kad tiek pedagogai vis labiau atranda lauko veiklą kaip plačią ugdymo erdvę. Čia vėlgi galima daug ir atrasti, ir ieškoti, ir mes kartu su pedagogais ieškom tų būdų, kaip būtų galima smagiai ir domiai būtent ne tik leisti laiką lauke, bet ir kažką tikslingai nuveikti. Kaip pavyzdys, vėlgi galima palyginti tiesiog vidaus patalpą su lauko aplinka, kad pamatyti, ką jinai suteikia mums. Patalpų vidus yra labai įrėmintas aiškus, labai matome visas jo ribas, tai yra lubos sienos, neatsiveria jokie horizontai, kurie yra lauke. Čia yra labai aiškus funkcionalus daiktai, kaip pavyzdžiui, kėdė, mes dabar ant jo sėdėme ir mes žinome, kad su kėdė mes galime tik tai ir nuveikti sėdėti. O būtent lauko aplinka ypatingai vaikams smagi tuo, kad ten atsiveria labai daug kūrybiškumo, galima labai gerai lavinti fantaziją ir jie tai daro patys vaikai natūraliai. Nes ten yra, kaip ir minėjau, beribė aplinka, mes nematom lubų, mes matom kažkur debesis dangų, kur nesuprantam, nesuvokiam, kuris tai prasideda ir baigiasi. Ten yra objektai, kurie neturi aiškių funkcijų žmogaus suprojektuoti ir sugalvoti, tokie dalykai kaip smėlis, akmenukai, medžiai, patys vaikai susiranda dažniausiai, pradeda tampytis lasdas, visokius tokius va, dalykus, gamtos medžiagas, neštis, temtis ir jie natūraliai pradeda iš jų kažką tik konstruoti, dėlioti, daryti ir tai irgi yra mokymosi būdas. Ir jeigu mes dar tą natūralią vaikų veiklą spontaniškai kylančią pakreiptume į ugdomąją pusę, tai gauname labai gerus rezultatus. Trumpai sakant, lauko erdvė yra labai neišnaudota erdvė, ypatingai valstybinėse ugdymo įstaigose. Tikrai galima joje labai daug ką atrasti, ypatingai patrauklu yra patiems vaikams, nes netgi yra tokie duomenys, kad pavyzdžiui, lauko darželiuose besimokantis vaikai yra daug laimingesni, jie daug noriau eina į tokią ugdymo įstaigą, kur daugiau jiems leidžiama pabūti lauke. Nes ten tiesiog jų poreikius atliepianti aplinka, jie ten gali judėti, šėlti, jų niekas ten, jų nereikia stabdyti, kad tu nenugriauk kėdės ar neatsitrenki stalą. Jie ten gali nugriūti, ko irgi reikia vaikams. Galima pasižiūrėti, kokie yra vaikų poreikiai. Tai jiems būtina bėgti, lipti, kažkur kiboti, temti kažką, stumti, statyti, nešti sunkiai, įstriem išsilaikyti, visą tai gali jie lavinti tiesiog laipėdami į medį, įvykdami kažkokias kliūtis ir jie tą patys tai daro be jokių prašymų ir kažkokių tai ypatingų sumanimų.
Jūs esate ne tik edukologė, tačiau taip pat ir knygos autorė, kuri yra skirta, na, sužinoti, kągi galima su tais vaikais lauke iš tikrųjų veikti, pavadinimu, kur nuklydo panagiukai. Kokie tie yra būdai, kokios yra, na, tos priemonės, kuriomis galima vis tik tuos vaikus sudominti ir rasti veiklos lauke?
Tai būdai tiesiog pats pagrindinis principas, ką aš skatinčiau suaugusius, tai pirmiausia jiems atsipalaiduoti, patiems pajausti tą džiaugsmą, o ypač jausti džiaugsmą padeda būtent patys vaikai, nes jie labai taip guviai, spontaniškai viską ten pradeda tyrinėti, ieškoti, liesti ir taip toliau. Tai jūs tiesiog bandykite patys kartu su vaiku kažką tai paskui vaiką daryti ir paskui ilgainiui natūraliai atsiranda tos idėjos, ką galima būtų nuveikti. O ką galima nuveikti, tai visų pirma žaisti. Žaisti, šėlti su vaikais dūkti, nes tik lauke galima išsitūkti. Labai vaikams visą laiką, kaip ir minėjau, įdomu temptis visokias gamtos medžiagas, lasdas. Mes taiga, aišku, saugia labai pergyvename, kad jie kažką užgaus su tom lasdom arba išsipurvins. Ar dar kažkas nutiks, tai atvirkščiai jūs suteikite tą laisvę, pasitikėkite vaiku. Aišku, yra tam tikrų rizikų, bet apie saugų elgesį ir kaip įvertinti riziką su vaiku galima tiesiog kalbėtis, šnekėti. Ir dar vat, vienas dalykas iš karto atsiranda, kad būtent vaikams lauke yra galimybė išbandyti, rizikuoti ir taip ugdyti savivertę. Su tom gamtos medžiagom galima vėlgi labai daug ką nuveikti. Galima įsitraukti ugdomąsias kažkokias veiklas, tai pavyzdžiui, mokytis matematikos, tas pačias raides mokytis pažinti, skaitimo kažkokius pradmenis mokytis, kaip pavyzdys, aš jūs tada pasakau, pats paprasčiausias būdas mokyti vaikus lauke raidžių, tai yra tiesiog maišykite raidžių košę iš visų tų dalykų, ką suneša vaikai, ir tada paprašykite jų iškepti raideles. Jie viską liesdami tas gamtos medžiagas ir būdami lauke, pas juos yra sužadinami visi pojūčiai ir jie daug greičiau ir geriau atsimena. Vėlgi, tas sustiprinti pojūčiai mums padeda įsiminti labai stipriai. Ką mes, jeigu pabandytume prisiminti savo vaikystą, tai dažniausiai visi vardina kažką, ką jie veikia lauke. Būtent lauke buvo, jie pajuto ar kažkokį vėjo gūsį ar kažką, tai ta lauko aplinka leido jam įsiminti, kokia yra problema. Mes dažniausiai vaikus mokome naudodami tik vieną vienintelį pojūtį, tai vizualinį, regimąjį, mes kažką jiems rodome ir pasakojame. Bet vaikai greičiau ir geriau įsimena, kai jie viską patys daro per patirtį, per patiriminį mokymas. Tai va, tos va, gamtos medžiagas leidžia būtent tai gyvendinti. Labai paprastai ir žaismingai. Visokie judrus žaidimai, Taip pat labai smagu laukia atlikti vyriausius tyrinėjimus, tirti tą aplinką, kurioje vaikas yra. Tai čia vėlgi plati labai erdvė. Galima tyrinėti dirvožemį, galima tyrinėti augalus, galima tyrinėti vabzdžius, kas gyvena po žeme, kas skraido danguje. Žodžiu, visą tą aplinką galima labai vėlgi per vyras žaismingas veiklas ištirti, pažinti ir vėlgi tai vaikui suteikia tam tikrą pažinimo džiaugsmą, smalsumo kelią, nes lauko aplinka yra nuolat kintanti ir kadangi jinai nuolat kintanti, ten visą laiką viskas, kas nors yra kažkas naujo. Pavyzdžiui, netgi vakar buvo šlapia visur, šiandien jau yra iškritęs sniego. Tai kiekvieną kartą galima atrasti vis kažką tai naujo. Ir tie maži atradimai labai kelia vaikams smalsumą ir džiaugsmą.
Aš klausytojams priminsiu, šią laidoje ekspertai patarė, kalbame su edukologe ir lauko tyrinėtojų knygos, kur nuklydo panagiukai autorė, Lina Bakšytė. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime pokalbį laidoje ekspertai patarė. Šiandien kalbamės apie tai, kągi veikti lauke su vaikais, na ir kokių pramogų galima griebtis tuomet, kai orai išties mūsų pačių nedžiugina. Apie tai kalbame su lauko tyrinėtojų knygos, kur nuklydo panagiukai autorė, edukologe Lina Bakšytė. Tad tarėme keletą tokių veiklos priemonių ir būdų, kągi galima veikti su savo mažosiomis atžalomis lauke. Tėvai, manau, kad apie tai susimąsto labai dažnai, kiek leisti savo vaikui, na, dūkti, nuklysti kažkur rizikuoti, o kiek vis tik reikia jį prižiūrėti ir su juo užsiimti tais įvairiais tyrinėjimo darbais lauke.
Daug aštresnis klausimas yra, kai didelės vaikų grupės yra ir čia mokytojams yra didžiulis galvos skausmas, kaip pasiekti to, kad jie turėtų ir tos laisvės tuo pačiu ir galėtų saugiai praleisti tą laiką. Tai jeigu yra tėveliai tiesiog su savo vaiku lauke, tai čia yra labai paprasta, tiesiog patys suaugusiai geba įvertinti, kad pavyzdžiui, kažkur yra upelis gilus, gili iš karto pakrantė ir jau geriau čia neeksperimentuoti, geriau paieškoti tokios vietos, kur jam būtų saugu, kad jeigu jis ir įkristų, kad jisai patirtų tą dalyką, kad jisai gali įkristi, bet tai bus saugi patirtis. Nes aš pati esu mačiusi video reportažą, kaip rodė Japonijos lauko darželį, kur būtent ir buvo su vaikais prieš tai aptarta, kad mes einame prie upelio, kaip elgtis saugiai prie upelio, kad mes galime ten įkristi ir taip toliau. Ir paskui nueina prie tokio seklaus upelio, kur yra nedidelis tiltukas toksai. Ir vienas vaikas plumpt įkrito. Dar svarbu, kas yra, kad jeigu jau taip ir nutiko, įkrito vaikas ar, pavyzdžiui, kažkur įsibrėžė, nusibrozino, svarbu ramiai sureaguoti, nes mūsų pačių reakcijos dažniausiai daug labiau išgazina vaikus negu pats įvykis. Ten vėlgi parodyta, kaip reikia ramiai sureaguoti ir leido vaikui pačiam išlipti rasti sprendimą, jį aišku nuramino visą kitą, bet tiek tas pats vaikas, tiek ir kiti suprato, kad čia iš tikrųjų tai, ką mes aptarėme, yra svarbu. Ir jie tada klausosi, daug geriau klausosi tų pačių tevelių, jeigu mes jų neapkrauname perdėtais mūsų nuogastavimais. Tikrai aš ką matau, kad pas mus yra labai ribojami vaikai iš tiesų, nes netgi vasarą vaikai prašo leisti eiti basomis, pavyzdžiui, pievą, tėvai neleidžia šito daryti ir mes netgi nesusimąstome, kodėl mes to neleidžiame. Iš tikrųjų, anksčiau galbūt, iš anksčiau atėję mūsų tokie giluminiai draudimai, anksčiau iš viso buvo galvojama, kad kažką tai liesti, uostyti ir taip toliau yra labai nekultūringa ir negražu. Bet mes taip prarandame ryšį su savo aplinka, atsiranda įvairūs susirgimai ir taip toliau, ir mes jau per ilgą laiko tarpą matome, jau galime šiandien pasakyti, kad tai yra nelabai gerai, kad iš tikrųjų verta leisti vaikams tiek ir tą purvą liesti. Be abejo, yra daug tų žaidimų aikštelių, kurias yra įrengtos su sertifikuotais saugumo garantijoms, taip sakant, bet ten vaikai dažniausiai, kaip pasakyti, užlipa, nulipa, truputį pasistupa ir jau nori kažkur toliau bėgti. Ką toliau išgyventi? Jiem per mažai tų išgyvenimų tenai patyrimų. Tai jeigu aplink tas žaidimo aikštelės dar būtų kažkokių tai žalumos, kažkoks tai medis, kurį vis dėlto galėtų jie įsiropšti, tai manau, jie netgi ir ilgiau užsižaistų tame lauke. Trumpas toks, kaip pasakyti, patarimas ir būtų paieškoti tų saugesnių vietų, kur jie galėtų patirti tą kritimą ar kažkokį tai saugesnį nusibrosnimą, bet prieš tai aišku aptarus viską ir tada vaikai patys irgi pradeda gebėti, vertinti, nebelėkti strimgalviais ten, kaip tik tai labai naudinga. Tiek suaugusiems, tiek vaikams, iš tikrųjų.
Buvimas lauke dar nebūtinai reiškia buvimas gamtoje ir šiais laikais, ypač kai daug žmonių gyvena miestuose, tankiai apgyvendintuose rajonuose, dažnai, na ir tos vaikų žaidimo aikštelės būna toks mažytis lopinėlis apsuptos automobilių gausos. Ar galima, na, rasti, ką nuveikti, kad ir tokia mažam plotelėje, kur galbūt tų šakų, kurias tysti vaikas norėtų nelabai yra, ar galima rasti, ką ten nuveikti, ypač, tarkim, žvarbių, vėsesnių metų žiemą?
Žaidimo aikštelė, iš tikrųjų, žaidimo aikštelės matau, kad ypatingai to žvarbesnių laikų ir tampa tokios apleistos tuščios, niekas jose nenori būti, bet verta atrasti tą vis tiek buvimą laukę, nes vienas iš būdų galėtų būti būtent tas pasinerimas į pojūčius, pamatyti aplinką per pojūčius, nes bet kurioje erdvėje jos galima patirti, nes tai nieko sudėtingo, pavyzdžiui, galima daryti nosies keliones arba tėvai gali iš anksto pagalvoti kažkokius tai objektus, kuriuos gali vaikas atrasti ten, kad ir žaidimo aikštelėje, arba galima tiesiog išeiti ir ieškoti jau spontaniškai būnant lauke kažkokių tai, pavyzdžiui, kaip kvepia šlapia žievė arba tas pats metalas iš tikrųjų. Tai yra tokie keisti, mes prašiausiai dažniausiai tuo netkreipiame į tai dėmesį, bet vaikams yra labai įdomu. Pavyzdžiui, nuo tų nosis kelionės jie, pavyzdžiui, tuo pačiu paskatinti galima ir paliesti. O ką tu tuo metu jauti? Kalbėtis su vaiku, kokius tai sukelia jam pojūčius, nes aš ką pastebiu, tiek suaugusiems labai sudėtinga apie tai išnekėti, mes nerame išplėtę savo jausmų pasaulyje žodino. Tai jau vaikams tai iš tikrųjų tai labai sudėtingai vardinti. Tai galima jiems padėti, paklausti, ar čia tau, kaip tau atrodo, ar čia kieta, ar čia minkšta, paieškoti, pavyzdžiui, specialiai, kas duria laukia. Ir žaidimo aikštelė tikrai galima atrasti, tada vaikštome aplink visus smulkiausius objektus, ką tik mes randame, net pačiose tose įrengimuose, mes juos liečiame, tyrinėjame juos per savo pojūčius ir tai vėlgi leidžia pamatyti tą aplinką visai kitomis akimis. Vaiką labai įtraukia, nes jis yra didysis tyrinėtojas, kas yra smagiausia, kad jis tokiu būdu lavina savo pojūčius. O pojūčių lavinimas yra vienas svarbiausių dalykų ankstyvame amžiuje, nes būtent jie vėlgi lavino jo tą dėmesingumo koncentraciją, kūrybiškumą ir, žodžiu, vaikui tie tokie pojūčių žaidimai labai yra naudingi ir vertingi. Ką dar galėtų žaidimo aikštelėje nuveikti, tai vėlgi kažkokių tai galima paieškoti žaismingų dalykų, pavyzdžiui, padaryti kažkokias tai savas kliūtis, kurias jisai veikęs vėlgi jaustusi labai smagiai. Tokie paprasti dalykai, kaip pavyzdžiui, jeigu mes rasime kokį nors žalios kupstą, mes ant jo pašokinėsime ir ieškome žalios kupstą. Jeigu jo neatrandame, taip tada pagalvojame, o kur galėtume jį atrasti. Gal tai bus vėlgi atsiras noras kažkur toliau išeiti į parką. Patiems gal tėvams ir suaugusiems tai suteiks, taip prasme, entuziazmo ir būti lauke. Žodžiu, čia priklauso nuo paties iš tikrųjų vaiko, nuo jo pomėgių ir nuo suaugusio, kuris yra šalia, ką jis norėtų tą dieną nuveikti lauke. Bet ką aš labai skatinčiau, iš tikrųjų, tai būtent pasinerti į pojūčius.
Tiems tėveliams, kurie kartais patys nesugalvoja, kągi būtų galima veikti ir tos fantazijos gal kartais pritrūksta, arba save kaip tik labai apriboja, dėl to nesugalvoja, ką nuveikti. Kokių paprastų užsiėmimų galite keletą parekomenduoti?
Kaip keletą iš pavyzdžių, kas galbūt juos įkvėptų daugiau praleisti laiko, tai pavyzdžiui, sniego žaidimai, kol dar yra sniego, su juo galima būtent pasidžiaugti. Ir vaikams yra labai smagus vienas žaidimas, kai juos labai domina siurbliai. Toks mano sūnus labai ilgai to domėjosi ir mes tiesiog sumanėme pažaisti su sniegu siurbliai, pasidaryti sniego siurbliai. Tai tiesiog paprasčiausiai pasiėmus sniego gniužtę, ieškoti jos prilimpa. Ir galima netgi, pavyzdžiui, netgi specialiai pabarstyti kažkokių tai smulkių medžiagų, ar to smėlio, ar ką, ir stebėti, kaip tas sniego siurblys viską susiurbia. Paskui keliauti, žiūrėti, ar medžio, ką nuo medžio žievės susiurbia, ką nuo sienos susiurbia, ar toks taip pat baltas siurblys po siurbimo ant sienos lieka, ar vis dėlto ten kažkas prilimpa. Tai čia labai smagus toksai vienas iš žaidimų. Galima kartu su vaiku, ypatingai, vat, kai dabar tas sniegas tai atsiranda, tai išnyksta, aiškintis, kur dingsta sniego senis besmegenis ir atlikti vandens tyrimus. Tiesiog, kol tas sniegas yra, aiškintis, kaip jis tai tirpsta, paskui tą ištirpusį vandenį galima tiesiog net jau kambaryje užšaldyti, o jį lauke tirpinti galima vėlgi išbandyti visokius tirpinimo būdus, kad ir su druska, smėliu, vaikus tai ir vėlgi labai traukia. Kai jau šlapia ir to sniego nebelieka ir daugiau atsiranda to šlapdirbos lietaus, tai su vaikais vėlgi galima keliauti paskui tas vandens roveles, ieškoti, kurios tuteka į kokius ten kanalizacijos dangčius, vamčius ir taip toliau. Vaikams labai patinka tos tą šniokštimo klausytis. Ir vėlgi galima paskui ieškoti, žaisti, kad jie yra patys bebrai ir statyti įvairiausias užtvankėlės, baseiniukus ir žiūrėti, kaip tas tvenkiasi vanduo, kuris tai susisunkia, stebėti, kodėl jis tai nesusisunkia ilgesnį laiko tarpą, aiškintis, kad, pavyzdžiui, žemė yra įšalė ir taip toliau. Tai visokius tokius tyrinėjimo būdus galima bandyti. Galima jau kaip pavasaras ateina vėlgi su tuo vandeniu, galima žaisti, žiūrėti, kas atsiranda, kai lietus palyja ir kas išlenda iš pažemės. Pavyzdžiui, kad sliekai atsiranda, kokie gyvūnai mėgsta vandenį, kad sraigės, sliekai, antys ir taip toliau ir patiems pabūti tais gyvūnais, pasiaiškinti, kaip jie gyvena, kur jie gyvena, ką jie veikia. Patiems susigalvoti kažkokį tai savo herojų ir padaryti tam herojui vėlgi buveinę, susigalvoti, ką jis tai valgo ir toje aplinkoje ieškoti. Žodžiu, visokiausių dalykų galima nuveikti.
Kągi, dėja, mūsų pokalbio laikas visai išseko. Aš labai dėkoju Jums už pokalbį ir priminsiu klausytojams, kad šiandien kalbėjomės laidoje Ekspertai patarė kartu su lauko tyrinėtojų knygos Kur nuklydo panagiukai autorė, edukologė Lina Bakšytė. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkoju ir visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš Darius Matas Jumis atsisveikinu jau iki greito. Ir trumpai priminsiu, kad taip pat visus laidų įrašus galite rasti ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Tad ačiū Jums, reikia.